ลุงตู่จะไปทางไหนหลังสว.เสียงแตกแก้รัฐธรรมนูญผมตัดทิ้งอำนาจสว.ลอยแพนายกเอ๋ปรินาโดนปปช.แจ้งข้อหาแต่กว่าจะถึงวันพิพากษายังเหลืออีกหลายด่าน
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับประเด็นร้อนทางการเมืองสำหรับเดือนกันยายนนี้นอกจากการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่กำหนดไว้ในวันที่19กันยายนแล้วยังมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขณะนี้ทั้งฝ่ายค้านและก็พรรคร่วมรัฐบาลได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาไปแล้วและมีกำหนดการเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระแรกในวันที่23และก็24กันยายนนี้หลักใหญ่ใจความในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลคล้ายกันที่เริ่มจากการแก้มาตรา256เพื่อนำไปสู่การตั้งสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่แตะหมวด1และหมวด2แต่จะต่างกันที่องค์ประกอบและที่มาของสสร.นอกจากนี้ยังมีส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอีกจำนวนหนึ่งที่เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราแบบไม่ต้องตั้งส.ส.ร.โดยพุ่งเป้าไปที่มาตรา272เรื่องลดอำนาจส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มส.ส.กลุ่มนี้ที่เปิดตัวออกมาแล้วก็มีทั้งจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและประชาธิปัตย์ซึ่งการยื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรานี้ต้องมีส.ส.ร่วมลงชื่อสนับสนุนอย่างน้อย98คนก็ต้องจับตากันต่อไปครับว่าจะยื่นสำเร็จหรือไม่แต่ไม่ว่าจะแก้แบบไหนมาตราใดกุญแจสำคัญอยู่ที่สว.เพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสว.อย่างน้อย84เสียงจากทั้งหมด250เสียงทั้งในวาระที่1และวาระที่3ซึ่งขณะนี้ท่าทีของสว.ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ยังสงวนท่าทีรอดูสถานการณ์ว่าจะมีการยื่นร่างแก้ไขมาทั้งหมดกี่ร่างแก้ประเด็นใดบ้างแล้วค่อยตัดสินใจกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการทหารตำรวจและอดีตสนช.ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดประมาณกว่า100คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านคือแก้มาตรา256เพื่อตั้งสสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือจะแก้ไขแบบรายมาตรารวมทั้งแก้มาตรา272ลดอำนาจสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพราะเป้าหมายสำคัญก็คือแก้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในขณะนี้กลุ่มนี้มีประมาณ 20-30 คนที่เปิดตัวมาแล้วก็อธิคำนูนสิทธิสมานและก็วันชัยสอนสิริสว.คำนูนเห็นว่าการที่คสช.คัดเลือกสว.250คนและให้สว.ร่วมเลือกอดีตหัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตามปกติแต่เป็นระบอบการเมืองเฉพาะกิจและเฉพาะการในช่วงเปลี่ยนผ่านของความขัดแย้งเพื่อให้บรรลุ2เป้าหมายก็คือความสงบสุขในบ้านเมืองและให้มีการปฏิรูปประเทศตามแผนงานเดินหน้าให้ได้ดีในช่วง5ปีแรกแต่ปรากฏว่าขณะนี้ไม่มีความสงบสุขของบ้านเมืองเกิดขึ้นและก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขนาดหนักการชุมนุมมวลชนกลับมาอีกในรูปแบบใหม่ไปจนถึงนักเรียนสิ้นสิทธิ์นักศึกษาที่ออกมาร่วมชุมนุมอีกทั้งการปฏิรูปประเทศก็คืบหน้าไปช้ามากและไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ซึ่งอย่างที่บอกว่าจะให้เสร็จในปี2565เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องของการปฏิรูปตำรวจซึ่งถือว่ารัฐบาลชุดนี้สอบไม่ผ่านทั้งเรื่องความสงบสุขของบ้านเมืองและเรื่องของการปฏิรูปจึงเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะคงมาตราพิเศษเฉพาะกิจและเฉพาะการอย่างมาตรา272เอาไว้กลุ่มที่3คือกลุ่มสว.อิสระมีประมาณ60คนกลุ่มนี้เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราพร้อมสนับสนุนการแก้มาตรา272แต่ไม่เอาการตั้งสสร.มายกร่างใหม่ทั้งฉบับสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะแกนนำกลุ่มนี้บอกว่าที่ไม่เอาสสร.เพราะสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนจริงๆแต่เป็นตัวแทนของนักการเมืองหรือเป็นเงาของสสเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาความขัดแย้งก็ไม่จบเพราะจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับอีกกลุ่มและไม่สบายใจว่าสสร.จะยกร่างรัฐธรรมนูญเลยเถิดไปขนาดไหนจะแก้ในส่วนที่ดีอยู่แล้วหรือไม่หากมีการแก้มาตรา272ตัดอำนาจสว.โหวตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ขัดข้องเพราะสมาชิกในกลุ่มเห็นตรงกันว่า หมดความจำเป็นที่จะให้สว.มาโหวตเลือกนายกแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเป็นนายกต่อก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองไปหาเสียงสนับสนุนจากส.ส.เพื่อพิสูจน์บารมีจะได้มีความสง่างามไม่ต้องใช้เสียงสว.มาช่วยจนทำให้สว.ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจนั่นคือความเห็นของสว.ใน3กลุ่มหลักที่พร้อมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มีรายละเอียดในการแก้ไขที่แตกต่างกันทั้งนี้ตามไทม์ไลน์ของการประชุมสภาในวันที่9กันยายนนี้จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152โดยไม่มีการลงมติเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อครม.ในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองซึ่งจะมีประเด็นปัญหาของรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนจากนั้นวันที่10กันยายนจะมีการพิจารณารายงานของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีพิริพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานกรรมาธิการเชื่อว่าการอภิปรายใน2วันนี้น่าจะทำให้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านส.ส.และส.ว.ได้ข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลวาระที่1ในวันที่23-24กันยายนนี้ก็คงต้องจับตาดูครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้นำรัฐบาลและเป็นคนแต่งตั้ง250สว.จะตีธงไปทางไหนการแก้รัฐธรรมนูญในยกที่1จะเป็นอย่างไรโปรดคอยติดตามยังต้องลุ้นกันต่อไปครับสำหรับเอ๋ปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าและแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จถึงที่สุดแล้วจะถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือได้รับโทษตามกฎหมายหรือไม่หลังจากที่เมื่อวันที่7กันยายนครับมีข่าวออกมาจากทางปปช.ได้ไต่สวนกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จคืบหน้าไปกว่า 90% ซึ่งถือว่ามีข้อมูลเพียงพอจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้สาวเอได้ไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาส่วนกรณีบุกรุกที่ดินทั้งที่ดินสปกและที่ดินป่าสงวนแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตำรวจทรัพยากรได้ส่งเรื่องไปให้ปปช.ดำเนินการเนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่มีผู้ดำเนินทางการเมืองบุกรุกแต่ทางปปช.เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำความผิดในฐานะส่วนตัวและไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำในฐานะส.ส.จึงได้ส่งเรื่องกลับไปให้ตำรวจทรัพยากรดำเนินการต่อไปพูดง่ายๆก็คือให้ดำเนินการทางอาญาเหมือนคนทั่วไปกระทำผิดนั่นเองกันนั้นก็ตามกรณีการบุกรุกที่ดินยังมีส่วนที่ปปช.มีอำนาจไต่สวนนั่นคือประเด็นจงใจกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ปปช.จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อเอ๋ปรินาไปแล้วหากไต่สวนแล้วพบว่ามีมูลความผิดก็จะส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาวินิจฉัยต่อไปย้อนที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็ต้องบอกครับว่าเป็นผลจากการที่สาวเอโดนย้อนสอนก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากที่ได้นำชาวราชบุรีไปทวงคืนที่ดินพบท.5ประมาณ500ไร่คืนจากนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมาดาของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยที่ดินดังกล่าวน่าจะอยู่ในเขตบ้านหนองน้ำใสตำบลรางบัวอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีและก็ถูกเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเอาคืนเพราะเมื่อไปตรวจสอบจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เอ๋ปรินายื่นต่อปปช.แล้วก็พบว่ามีการครอบครองที่ดินพบท.5ในบริเวณตำบลรางบัวอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีเนื้อที่มากถึง 1,706 ไร่แถมไม่ระบุวันที่ได้มาชัดเจนจึงยื่นร้องให้ปปช.ตรวจสอบและมันก็มีข้อมีพิรุธเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเอ๋ปรินากรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.ครบ1ปีเมื่อ8ธันวาคม2557รวมทั้งการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นส.ส.เมื่อปี51และปี54ก็ไม่ได้ระบุถึงการครอบครองที่ดินพบท.5ดังกล่าวเลยทั้งที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าได้ทำกินในที่ดินนี้มากว่า10ปีแล้วทั้งนี้สาวเอได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.กรณีพ้นตำแหน่งเข้ารับส.ส.เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2562ระบุว่ามีทรัพย์สิน169ล้านบาทเป็นเงินฝาก22ล้านบาทเงินลงทุน10ล้านบาทเงินให้กู้ยืม11ล้านบาทที่ดิน20ล้านบาทโดยแบ่งเป็นที่ดินคือโฉนดนส3กรวม18แปลงมูลค่าประมาณ19ล้าน8แสนบาทและที่ดินพบท5รวม58แปลงมูลค่า2แสนบาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง61ล้านบาท ยานพาหนะ16ล้านบาทเศษทรัพย์สินอื่น23ล้านบาทและเป็นทรัพย์สินของลูกชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5.8 ล้านบาทส่วนหนี้สินมีประมาณ 29.7 ล้านบาทโดยส่วนที่ทำให้ถูกแจ้งข้อกล่าวหายื่นบัญชีเท็จก็คือที่ดินพปท5รวม58แปลงมูลค่า 200,000 บาทนั่นเองเพราะระบุเนื้อที่รวมกันมากถึง 1,706 ไร่แต่เมื่อตรวจสอบจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณแค่700ไร่เท่านั้นซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยด้วยว่าเป็นการแจ้งตัวเลขให้มีจำนวนมากๆไว้ก่อนแล้วหาที่ดินมาสวมในอนาคตหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าที่แจ้งต่อปปช.นั้นเกิดจากความผิดพลาดและซ้ำซ้อนเอกสารจึงได้ขอยื่นแก้ไขตัวเลขต่อปปช.ไปแล้วขณะเดียวกันกรณีการครอบครองที่ดินพปท.5ยังถูกขยายผลไปเป็นคดีบุกรุกที่ดินในเขตป่าและพื้นที่สปก. 4/01 โดยไม่ถูกต้องอีกด้วยซึ่งทางปปช.ก็ได้ส่งเรื่องกลับไปให้ตำรวจทรัพยากรดำเนินการต่อไปว่ากันว่าสำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.นั้นกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นเท็จถ้าคดีจบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินให้ผิดจริงก็จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาจงใจกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และถ้ามีคำพิพากษาออกมาว่าผิดจริงก็ต้องพ้นจากตำแหน่งและมีโทษหนักถึงขั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถึง10ปีหมดสิทธิ์ลงสมัครส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆแต่กว่าจะถึงวันพิพากษาก็ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด่านต่อไปก็คือชี้มูลว่ามีความผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ส่งเรื่องไปที่อัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังอัยการส่งฟ้องก็ยังมีขั้นตอนที่ศาลจะพิจารณาว่ารับฟ้องหรือไม่รับฟ้องหลังจากรับฟ้องก็ยังมีขั้นตอนการไต่สวนในศาลที่ฝ่ายผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาได้และเดี๋ยวนี้คำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็สามารถอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ตัดสินทีเดียวจบแล้วจบเลยเหมือนเมื่อก่อนกว่าจะรู้ผลว่าเอปรินาผิดหรือไม่ผิดก็คงต้องรออีกเป็นปีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ